Laipaso, ipicha nyansu nyakatano, alu koli mulema mwe alu kulompa, nukami ulutondo luwasu. Lai kitabu kiaso kia utendi, mulangu waka tatu, umstari wasu wakwanti, mpaka umstari wakumi na mtandatu. Lutondo lu mwe, upetelo, no Yohana alia longu ile kulompa, kunomba ya utendi, tondo za kuga kanisa, alia longu ile kuyendi lompa, kina kile ali ingile pa mulangu, na ata agananu muntu mwe nalikula mulema nkangimu ukulompa hela. Ningo mtu nwaso wale kile wagende kupuna kina waleli ilwe. Umulema nwaso kina nwaona ya petele nwa Yohana. Nwa lomba nende yoy mpia kina. Iyo nalu onyedu kina ya nende ya kati ite mpia adu. Nwa ikuwa lomba. Upetele numwile atila kati umulema nwaso. Ishekuwa gila kampia. Bati upetele numwile atila kati umulema nwaso. Ishekuwa gila kampia. Kange kutete edu kinto na kukusumile kukupela ke muedu. Kukuhile atila kati. Kulina lake Yesu Kristo. Uko gende. Upetelo numuambo mkono mulema nwaso. Numuali ilia kuyemeka. Kinalu muambi ledu yoi emegolo inge ne kama. Nuandia nui gende. Nui putanga. Nuati hatela mumu muka nisa. Nui loa ibe. Inge alu kamilie. Kunso wakodu ya petelo. Nui Yohana. Ali atete ingulu. Za umuwa umuelu. Ndizo. Ali zuku wafanya. Ia atete ingulu. Za kukami ya ni alema. Umulema nwaso inge numusuelu nzua. Inge nuligi ya kento kikulu kukila ni mpia nalu kulompa akila indhondo. Apa mtu anga waka miegwa, si ukitula keto mamwenen. Nuinge lanundo yomu numba eyo, nyawikiali. Nuigenda mumu, nuiputanga, numusonge lianunzua.